Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Здраво, моето име е Маргарита. Може би во моментот гледате и слушате многу за COVID-19 на телевизија и социјалните медиуми, како и од пријателите и семејството. За да ви помогнеме да разберете што се случува, ќе се нурнеме подлабоко во некој од вашите прашања за вирусот.
How long is coronavirus gonna be around for? When can I go back to school?
Али прашува колку долго ќе трае коронавирусот и кога може да се врати на училиште.
I want to know like a bit more about the vaccination and stuff. And I really want to know when playgrounds will start reopening.
Себ сака да знае нешто повеќе за вакцинациите и кога игралиштата ќе почнат да се отвораат. Значи COVID-19 или накратко COVID постои околу 18 месеци. Исто како вас расте и се менува со текот на времето, додека вие пораснавте и станавте повисоки, се појавија малку различни верзии на вирусот. Овие мутации или варианти на вирусот се именувани по букви од грчката азбука. Најчестата варианта во Австралија во моментов е Делта. Лесно се шири кога луѓето кашлаат или киваат. На здравје! COVID-19 предизвикува болест како настинка или грип. Лейла Ибрахим е докторка во детската болница Royal Children's Hospital во Мелбурн. Таа направи истражување за COVID кај децата и откри дека многу од нив добро се опоравуваат дома и не мораа да одат во болница. Значи, она што е навистина важно за вас, ако знаете некој пријател или некој во вашиот клас кој имал COVID, е да бидете љубезни кон нив, затоа што одредено време тие не се чувствуваат добро. И она што можете да направите е да ги прашате како се чувствуваат сега.
Most kids didn't have to go to hospital at all. So what's really important for you, if you know somebody or a friend or somebody in your class who's had COVID, is to be kind to them. And what you can do is ask them how they're feeling now.
Некои од возрасните што ги знаете може би имале вакцинација против COVID-19. Вакцините ги спречуваат луѓето тешко да се разболат.
My name is Ali. I'm 8 years old. Vaccinations are important because it teaches some of your blood cells to like fight back at COVID.
Ali има 8 години и вели дека вакцинациите се важни затоа што ги учи некои од нашите крвни клетки да сакаат да се борат против COVID. Ali вели дека и нејзините родители се вакцинирани.
Hello, I am Ella and I am 9 years old. What I know about the vaccines is that there's two, AstraZeneca and Pfizer. And yes, I would want one.
Ела има 9 години и знае за двете вакцини, AstraZeneca и Pfizer, и сака да се вакцинира. Иако многу деца примаат вакцини за други болести, сега во Австралија децата под 12 години не добиваат вакцина против COVID.
And that's because we can see that children under 12 years mostly do really well even if they have COVID. So first, we're going to protect the people who can get really sick with COVID. And they're the adults.
Како што објаснува докторката Ибрахим, причината што децата под 12 години не добиваат вакцина против COVID е затоа што тие многу подобро се справуваат дури и ако имаат COVID. Значи, прво ќе ги заштитиме луѓето што можат навистина да се разболат со COVID, а тоа се возрасните. Најдоброто нешто што можете да го направите сега е да ги замолите возрасните кои се грижат за вас да се вакцинираат против COVID, за да не се разболат, дури и да заболат од COVID-19. Научниците работат напорно за да создадат вакцина против коронавирус за деца под 12 години. И наскоро може да има понатамошни информации за ова. Во меѓувреме, од некои деца се бара да носат маски за лице за да спречат ширење на COVID-19. Други избираат да ги носат. Али вели дека со носењето маска малку е тешко да се дише, бидејќи ја покрива устата и го стоплува лицето.
Wearing a mask is a tiny, tiny bit hard to breathe because it's right over your mouth and it makes your face warm.
Seb ni kaževa дека тој има две маски.
I've got two. One is a Avengers one with like all the villains and good guys on it. And another one is a Dark Hammer.
Игралиштата се извор на прекрасна забава, но во еден дел од Австралија, поточно во Викторија, тие засега се затворени, бидејќи лекарите се грижат дека вирусот може да се пренесе на децата и возрасните што одат таму. Доктор Ибрахим жали што игралиштата засега не смеат да се посетуваат додека не е безбедно. Затоа, вели таа, прашајте ги возрасните лица што се грижат за вас дали можете да правите други работи надвор.
So, unfortunately, we have to take a break from playgrounds for now until we know that it is safe. So ask your adult person who looks after you if you can do other things outside besides going to a playground.
Hello, Sam.
Hello.
How you been doing with remote learning?
Okay, I've really struggled with the fractions.
Yeah, me too. I had to have my mum's help for that.
Ова е незгодно време за деца и за возрасни. Далечинското учење или homeschooling, remote learning, може да биде предизвик. Некои луѓе може да се чувствуваат тажни, загрижени или лути. Доктор Ибрахим вели ворете ако имате вакви чувства. Она што треба да го правите ако се чувствувате загрижени е да разговарате со возрасно лице во кое имате доверба. И ако возрасното лице е исто така загрижено и тажно, прашајте ги дали можат да разговараат со лекар или педијатар, како доктор Ибрахим.
Whatever you feel, it's okay. What you should be doing if you feel worried is talk to an adult person who you trust. And if the adult person is also worried and sad, ask them if you can talk to a doctor or a pediatrician like me.
Можете исто така да се јавите на детската линија за помош на 1800 551 800, или одите на нивната веб страница.
I am looking forward to playing footy again, going out of our 5-kilometer range and going to see really anyone we love, including Grant.
Just think positive and say to yourself, we will get through this.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.